Αντιγόνη, γεια σου.
Μετά
από καιρό είμαστε πάλι εδώ. Πλέον νομίζω ότι επίσημα πλέον είσαι και διαιτολόγος.
Ναι.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
Είπαμε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς και αρκετές με τα συμπληρώματα διατροφής. Πολλοί κόσμος, η αλήθεια είναι, χρησιμοποιεί συμπληρώματα. Αν θυμάμαι καλά, τώρα μου ήρθε. Όταν είχα κάνει μια εκπομπή που με είχαν καλέσει την ΕΡΤ3 σε ένα πάνελ εκεί, όχι πάνελ βασικά, με καλέσανε και με ρωτήσανε. Ένας στους τρεις, θυμάμαι τότε, η έρευνα έλεγε ότι χρησιμοποιεί συμπληρώματα διατροφής, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Και είπαμε να πιάσουμε αυτό το θέμα σήμερα.
Ναι. Μία μεγάλη συζήτηση.
Αρκετά μεγάλη, θα έλεγα. Για πες, καταρχήν, συμπληρώματα διατροφής, τι είναι, γιατί πολλοί ρωτάνε, λένε εντάξει, συμπληρώματα διατροφής. Τι είναι το συμπληρώμα διατροφής?
Η αλήθεια είναι πως μιλάμε για συμπληρώματα και δεν ξέρουμε τι είναι. Τα συμπληρώματα ουσιαστικά είναι βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες μορφές θρεπτικών συστατικών και άλλων. Για παράδειγμα, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, μπορεί να είναι αμινοξέα, φυτικές ίνες κλπ. Τα οποία χρησιμοποιούνται με στόχο να συμπληρώσουν, το τονίζουμε αυτό, επικουρικά δηλαδή, τη συνήθις δίαιτα του ατόμου. Διαφέρουν από τα φάρμακα, η αλήθεια είναι.
Αυτό θα έλεγα. Ότι τα συμπληρώματα, όπως ξέρουν όλοι, μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε και μπορεί να πάει και να πάρει και όχι μόνο από πηγές όπως είναι τα φαρμακεία συνήθως, μπορεί να τα πάρει από το ίντερνετ, από οπουδήποτε πουλάνε πλέον, ας πούμε, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ πουλάνε συμπληρώματα.
Ακριβώς. Η βασική τώρα διαφορά τους από τα φάρμακα είναι στο πώς, τι θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει για να μπορέσει να κυκλοφορήσει ένα συμπλήρωμα στην αγορά. Ουσιαστικά στην Ελλάδα υπεύθυνος φορέας είναι ο ΕΟΦ. Η διαφορά τους τώρα από τα φάρμακα είναι ότι για να κυκλοφορήσει δεν χρειάζεται άδεια κυκλοφορίας όπως γίνεται με τα φάρμακα, απλά μια γνωστοποίηση. Εκεί υπάρχει λίγο ένα μικρό θέμα, νομίζω.
Οπότε, δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να κυκλοφορήσει ένα συμπλήρωμα διατροφής, έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, είτε πάπιντα, είτε όπως είναι το φάρμακο.
Ακριβώς. Δεν πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι ουσιαστικά που γίνονται στα φάρμακα, απαιτούνται κλινικές δοκιμές κλπ. Έχει μια διαδικασία, αλλά δεν είναι. Επίσης, να πούμε ότι δεν χρησιμοποιούνται τα συμπληρώματα και απαγορεύεται κιόλας από την νομοθεσία να φέρουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιούνται για θεραπεία κάποιες ανθρώπινης νόσου ή ως αγωγή κλπ. Και αυτή είναι η βασική διαφορά με τα φάρμακα, δεν χρησιμοποιούνται ως θεραπεία. Μόνο, όπως είπαμε στην αρχή, συμπληρωματικά της διατροφής όταν κρίνεται απαραίτητο. Όχι πάντα.
Το ότι... δηλαδή, ορισμένα αναφέρουν ότι υπάρχει, μάλλον βοηθάνε σε εκείνο ή τέλος πάντων να ανεβάζουν το ανοσοποιητικό ή ποιο είναι το κλασικό που λένε με τη μείωση βάρους. Κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό.
Όχι. Κανονικά στα συμπληρώματα διατροφής, βάσει νομοθεσίας, όχι. Και γενικότερες χειρισμοί υγείας και διατροφής, εκτός από κάποιες πολύ πολύ ελάχιστες συγκεκριμένες εξαιρέσεις, πολύ πολύ συγκεκριμένες, δεν θα πρέπει να φέρουν τέτοιου είδους ενδείξεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πριν προβούμε στην αγορά κάποιου συμπληρώματος γενικότερα, να ακολουθηθεί μια διαδικασία από έναν ειδικό, από έναν επιστήμονα υγείας, γιατρό, διαιτολόγο, διότι, όπως είπαμε και στην αρχή, πολλοί τα συστήνουν, που δεν είναι ειδικοί. Οπότε, νομίζω πως είναι πολύ σκόπιμο να το αναφέρουμε αυτό, το ποια διαδικασία ακολουθείτε. Πάρα πολύ σημαντικό. Για πες με άλλα.
Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό που είπες, ότι δεν είναι ειδικοί, να πούμε ότι συμπληρώματα διατροφής πλέον μπορεί να προωθήσει οποιοδήποτε και χωρίς να γνωρίζει καθόλου είτε από διατροφή, είτε από βιοχημεία, είτε από φυσιολογία του ανθρώπου, είτε από προβλήματα του οργανισμού, να μην έχει καμία σχέση. Και ιδίως, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό και διαδεδομένο, ιδίως με αυτές τις εταιρείες πυραμίδα, ας πούμε, που χρησιμοποιούν οι μεν τους δε για να βγάλουν κέρδος, και τα συμπληρώματα εκεί πέρα δίνουν και παίρνουν. Γίνεται ευρεία διακίνηση από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν καθόλου από τι χρησιμεύει το κάθε από αυτά, από τα συμπληρώματα αυτά. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να δούμε λίγο σε ποιες περιπτώσεις είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα συμπλήρωμα.
Ακριβώς. Το ότι δεν είναι φάρμακο, πριν πούμε λίγο για το ότι θα πρέπει να αξιολογείται, δεν σημαίνει ότι είναι και ασφαλές, ότι μπορούμε να τα καταναλώνουμε άφοβα, όποτε θέλουμε, χωρίς συστάσεις, χωρίς τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούνται βιοχημικές εξετάσεις, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει κάποια έλλειψη. Και όχι μόνο αυτό, από τις βιοχημικές εξετάσεις μπορείς να καταλάβεις και την κατάσταση υγείας του ατόμου και αν μπορεί να δεχτεί ένα συμπλήρωμα διατροφής. Από εκεί και έπειτα, πάρα πολύ σημαντικό από εμάς τους διαιτολόγους να γίνεται αξιολόγηση διατροφικής κατάστασης του ατόμου μέσα από ανακλήσεις, ιστορικά, διατροφικά.
Οπότε να πούμε λίγο σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συμπλήρωμα. Καταρχήν, εμένα, ας πούμε, μια πρώτη κατηγορία που μου έρχεται στο μυαλό είναι η κατηγορία των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα με το πεπτικό. Οπότε έχουμε περιπτώσεις δυσαπορρόφησης θρεπτικών συστατικών. Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι καλό να υπάρχει, να το πω, μια, από τη στιγμή που δεν μπορούν να απορροφήσουν επαρκή ποσότητα μέσω της τροφής, να υπάρχει μια περίσσια ίσως, να το πούμε έτσι, μια παραπάνω ποσότητα μέσω των συμπληρωμάτων, έτσι ώστε να καταφέρουμε να απορροφηθεί αυτό που χρειάζεται. Σε περιπτώσεις, ας πούμε, γαστρεντερικών προβλημάτων και προβλημάτων του εντέρου, αυτό είναι συχνό και νομίζω χρησιμοποιείται.
Ακριβώς. Μετά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, και σε κάποιες περιπτώσεις, τώρα που ανέφερα και το διατροφικό κομμάτι, να δούμε λίγο τι πρότυπο διατροφής ακολουθεί και το άτομο, δηλαδή ίσως να χρειάζεται ένας χορτοφάγος, για παράδειγμα, ένα συμπλήρωμα, αν δεν καλύπτει τις ανάγκες του μέσω της διατροφής.
Αυτό μετά... είναι πολύ, πολύ τυπικό, είναι η βιταμίνη Β12, που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει στα φυτικά προϊόντα, υπάρχει μόνο στα ζωικά, οπότε συνήθως πολλοί από αυτούς που δεν τρώνε κρέας, αλλά και γαλακτοκομικά, ακόμα περισσότερο στους vegan, ας πούμε, αυτό είναι ακόμα πιο συχνό φαινόμενο η χρήση αυτών των συμπληρωμάτων.
Ακριβώς. Μετά έχουμε και τις ομάδες, ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα εγκυμονούσες, τα βρέφη ίσως, τα οποία ίσως χρειάζονται επίσης συμπληρώματα διατροφής, πάντα έπειτα από αξιολόγηση και συστάσεις του.
Οι εγκυμονούσες είναι και ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ στάνταρ και κλασικό. Το φιλικό οξύ και ο σίδηρος είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ στις εγκυμονούσες και το γνωρίζουν τέλος πάντων. Όχι στάνταρ, είναι λάθος να πω στάνταρ, ότι το χρησιμοποιούν σε μεγάλο ποσοστό οι εγκυμονούσες. Και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν, ας πούμε, και το βλέπουμε και είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αυτό εμφανίζεται με τις αιματολογικές που γίνονται φυσικά.
Ακριβώς. Μετά έχουμε και κάποιες έτσι ομάδες ασθενών που λόγω της χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής τους ίσως παρουσιάζουν ελλείψη σε κάποια θρεπτικά συστατικά. Και εδώ θα ήθελα να πω και ότι πολλές φορές, γιατί λέμε ότι πρέπει να γίνεται αξιολόγηση του ατόμου πριν δώσουμε συμπληρώματα, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αλληλεπίδραση φαρμακευτικής αγωγής που μπορεί να χορηγείται σε έναν ασθενή με κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, κάποιο θρεπτικό συστατικό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογείται και το ιατρικό ιστορικό, ιστορικό λήψης φαρμάκων κλπ. Πριν χορηγηθεί ένα συμπλήρωμα.
Ναι.
Κάτι το οποίο φυσικά δεν γίνεται όταν παίρνουμε συμπληρώματα από άτομα που δεν έχουν καμία σχέση, που απλά μας προωθούν ένα συμπλήρωμα χωρίς να ξέρουν τι είμαστε, ποια είναι η κατάσταση υγείας μας κλπ.
Ακριβώς. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πούμε επίσης ότι μία ακόμα κατηγορία ανθρώπων είναι της τρεις ηλικίας, που και αυτοί ίσως πηγαίνουν σε αυτό που λέγαμε δυσαπορρόφηση, κακή λειτουργία του εντέρου, ίσως γαστρεντερικά προβλήματα, αλλά στην τρίτη ηλικία, και όχι μόνο, έχουμε και προβλήματα στη λήψη τροφής. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη μάση, οπότε κάποιες τροφές αποκλείονται. Μπορεί να υπάρχει άλλα ασθένεια, η οποία βάζει μόνο την λήψη υγρής τροφής ή αλεσμένης τροφής, οπότε και εκεί έχουμε ή λιγότερη μικρότερη λήψη τροφής, είτε αποκλείονται αρκετές τροφές, οπότε και εκεί θα χρειαστεί πιθανότητα κάποιο συμπλήρωμα. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιος τραυματισμός, ας πούμε, σε κάποια άτομα σε κλινήρη κατάσταση στο νοσοκομείο, που φυσικά εκεί πέρα αναγκαστικά θα γίνει η χρήση συμπληρωμάτων. Υπάρχει όμως και μια ακόμα κατηγορία, που είναι λόγω μεγαλύτερης άσκησης, έτσι. Και είναι και αρκετά, είναι μια κατηγορία που χρησιμοποιεί αρκετά τα συμπληρώματα, είναι και οι αθλητές, αυτοί είναι οι αθλητές και οι αθλήτριες. Τώρα, όσοι αθλούνται, χρησιμοποιούν αρκετά τα συμπληρώματα, αλλά αυτοί θα την πιάσουμε λίγο προς το τέλος, άμα είναι.
Ναι. Είναι μια κατηγορία από μόνη της.
Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Οπότε, ας πάμε λίγο στο ποιος καταρχήν πρέπει να τα συστήνει. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
Αυτό ακριβώς. Τα συμπληρώματα διατροφής συστήνονται από γιατρούς, έπειτα από εξετάσεις, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, που πρέπει να αξιολογούνται. Σε συνεργασία με διαιτολόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς έχουμε θέσει πάνω σε αυτό, στο να αναλάβουμε την διατροφική αξιολόγηση του ατόμου. Μετά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και από πού τα προμηθευόμαστε.
Αυτό, είναι πάρα, ναι, αυτό ακριβώς.
Δηλαδή,
ουσιαστικά.
Νόμιμα μπορούμε να πάρουμε ένα συμπλήρωμα από φαρμακεία και από καταστήματα που πουλούν τυποποιημένα τρόφιμα, στα οποία επίσης μπορούν να διατίθενται κάποια συμπλήρωματα διατροφής, και σίγουρα όχι, όπως λέει και στο ΝΕΟΦ, από πόρτα σε πόρτα πώληση, τηλεφωνικός κλπ. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα καταστήματα από που μπορούμε να προμηθευτούμε συμπλήρωμα και να είμαστε πιο σίγουροι ότι βέβαιοι ότι ναι, είναι νόμιμο, ότι έχει ελεγχθεί.
Ότι υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, τέλος πάντων, για να είμαστε ήρεμοι από άποψη υγείας, ουσιαστικά.
Πόσο ασφαλή είναι, συνήθως μας ρωτάνε.
Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο ασφαλή είναι.
Το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, μπορεί ένα συμπλήρωμα διατροφής, ναι, να έχει την γνωστοποίηση, να κυκλοφορεί νόμιμα, όμως το πόσο ασφαλή είναι εξαρτάται από τη δοσολογία που θα το πάρω, από τη χρονική διάρκεια που θα παίρνω ένα συμπλήρωμα, έχει να κάνει με τα ατομικά μου χαρακτηριστικά, την κατάσταση υγείας μου, όπως αναφέραμε και πριν, ποιος μας τα συστήνει. Κάπως έτσι αξιολογούμε και την ασφάλειά τους, πέρα από το ότι φυσικά να είναι νόμιμα και να γνωρίζουμε τη σύνθεσή τους κλπ.
Απλά το θέμα μας είναι επίσης πώς αξιολογούμε ένα συμπλήρωμα, δηλαδή τι θα έπρεπε κάποιος να κοιτάξει ένα συμπλήρωμα. Εμένα, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που θα κοιτούσα, μιλώντας τώρα σαν κάποιος ο οποίος δεν ξέρει από τέτοια, το πρώτο πράγμα καταρχήν είναι άμα υπάρχει έγκριση από τον ΕΟΦ. Είναι το πρώτο πράγμα, το πιο απλό που θα μπορούσαμε να δούμε, αν υπάρχει έγκριση από τον ΕΟΦ για να μπορέσουμε, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων δηλαδή, να το πω συγκεκριμένα, για να πούμε ότι εντάξει, είναι κατοχυρωμένο, έχει περάσει από αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να δούμε τι έχει καταρχήν. Θα έπρεπε να δούμε λίγο τα συστατικά του δηλαδή. Να ξέρουμε τι ακριβώς περιέχει ένα συμπλήρωμα. Σε αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα συμπληρώματα, παραδείγματος χάρη, το οποίο λέει ότι περιέχει από το όνομά του, παραδείγματος χάρη, βιταμίνη C. Οπότε λες, εντάξει, βιταμίνη C. Εκεί πάει αυτό που λες εσύ, πόσο είναι η δοσολογία, γιατί υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, συμπληρώματα που έχουν βιταμίνες, ξέρω εγώ, σε ένα, έχουν και βιταμίνες 10 φορές την ποσότητα αυτή, τα οποία σε μερικές βιταμίνες μπορεί να είναι και τοξικό, έτσι, το να συνεχίζεις να το παίρνεις χωρίς να γνωρίζεις την ποσότητα της βιταμίνης που παίρνεις και να το συνεχίζεις αυτό, γιατί απλά είναι βιταμίνη αυτό το πράγμα. το οποίο μπορεί να γίνει και τοξικό, ξαναλέω.
Και εδώ, μάλλον, μας συμπεριλαμβάνεται και η ποσότητα που λαμβάνουμε από τη διατροφή μας. Δηλαδή, υπάρχουν συνιστόμενες ημερήσεις προσλήψης. Δεν είναι μόνο το συμπλήρωμα που θα λάβω, αλλά και το τι λαμβάνω μέσα από τη διατροφή μου.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να το καλύψουμε αυτό. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, νομίζω, σε αυτό το συγκεκριμένο είναι να πούμε το κλασικό το συμπλήρωμα με τα ωμέγα 3. Τα ωμέγα 3, τα οποία πολλοί κόσμος κανονικά μπορεί να το καλύψει μέσα από την διατροφή. Σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι χορηγείται συμπλήρωμα μόνο εφόσον δεν τρώει κάποιος, δεν μπορεί με τίποτα να φάει και να καλύψει αυτή την ποσότητα μέσα από τα ψάρια, ας πούμε, και μέσα από τα θαλασσινά, τα οποία περιέχουν ωμέγα 3.
Ακριβώς. Όπως είπαμε και στην αρχή, γενικότερα με τα συμπληρώματα διατροφής χρησιμοποιούνται επικουρικά για να συμπληρώσουν τη διατροφή μας. Στόχος μας πρώτα απ' όλα είναι να δούμε εάν ένα άτομο έχει έλλειψη, μπορούμε μέσω της διατροφής να καλύψουμε τις ελλείψεις τους. Εάν δεν μπορούμε, τότε πάμε σε συμπλήρωμα. Δεν το χρησιμοποιούμε χωρίς λόγο. Αυτό που λες για τα ωμέγα 3. Εντάξει, δεν το συζητώ. Εγώ είχα μια εμπειρία πάνω σε αυτό, το είχαμε συζητήσει κιόλα ως φοιτήτρια στο γυμναστήριο που πήγαινα, που γινόταν χαμός με τα ωμέγα 3. Όντως, είναι απαραίτητα λιπαρά οξέα και αυτά, τα χρειαζόμαστε, αλλά μπορούμε να τα καλύψουμε μέσω της διατροφής μας, εάν καταναλώνουμε λιπαρά ψάρια μες τη βδομάδα, εάν καταναλώνουμε ξηρούς καρπούς, δεν χρειαζόμαστε όλοι συμπληρώματα ωμέγα 3. Είναι γεγονός αυτό.
Ναι, είναι από τα πιο κλασικά, τέλος πάντων, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος με τα ψάρια δεν τα πάει καλά, οπότε δυστυχώς θα έλεγα, αναγκάζεται τέλος πάντων να προσθέσουμε συμπληρώματα στη διατροφή. Ναι, πες μου.
Εδώ στα ωμέγα 3 λίγο κολλάει και κάτι άλλο.
Για πες.
Το ωμέγα 6 που συνήθως...
Α, ναι.
Λαμβάνουν συμπληρώματα τα ωμέγα 6 και μάλιστα ως τι συμπλήρωμα πολλούνται. Ως τι συμπλήρωμα πολλούνται. Ως λιποταλίτες, CLA.
Αυτό ήθελα να ακούσω, ναι, για πες.
Το οποίο ουσιαστικά είναι το συζεγμένο λινολενικό οξύ, το οποίο το προωθούν ως λιποδιαλύτη. Δεν υπάρχουν φυσικά μελέτες που αποδεικνύουν κάτι αντίστοιχο, ότι ναι, μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση ουσιαστικά της χρήσης του λίπους κατά την άσκηση κλπ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν και προωθούνται. Και το χειρότερο για μένα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση των ωμέγα 6 είναι και αυτά απαραίτητα λιπαρά οξέα, το γνωρίζουμε αυτό. Όμως, λόγω του δυτικού τρόπου ζωής, της δίαιτας που ακολουθούμε, τείνουμε να καταναλώσουμε πολύ περισσότερα ωμέγα 6 σε σχέση με ωμέγα 3. Στόχος λοιπόν δεν είναι να πάμε να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας με επιπλέον ωμέγα 6, γιατί συμμετέχουν εν μέρη στη φλεγμονή και αυτά. Αλλά στόχος μας είναι να βοηθήσουμε λίγο να ανέβουν τα ωμέγα 3 μέσω της διατροφής, διότι υπάρχει πρόβλημα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, της δίαιτας που ακολουθούμε. Είναι πολύ εύκολο να τα λάβουμε μέσω της διατροφής μας. Ούτε ωφελούμαστε από λιποδιαλύτες και ίσα-ίσα που δημιουργούμε και έξτρα πρόβλημα με την αυξημένη πρόσληψη ωμέγα 6.
Οι λιποδιαλύτες θα μπορούσε να είναι μια συζήτηση από μόνη της. Και... θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι έχουν αυτοί, τέλος πάντων, οι υποδιαλύτες, οι οποίοι είναι και αυτοί μέσα στην κατηγορία συμπληρώματα διατροφής. Αλλά άμα είναι να πιάσουμε ένα-ένα τα συμπληρώματα αυτά, δεν θα τελειώνουμε από συζητήσεις. Εγώ θα ήθελα επίσης να πω ένα συγκεκριμένο τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, ένας όρος marketing, ο οποίος χρησιμοποιείται πάρα πολύ και ο οποίος έχει καθιερωθεί σε αρκετό κόσμο, δηλαδή το ακούω. Είναι ο όρος superfood, παύλα, υπερτροφή. Ο οποίος, ξαναλέω ξεκάθαρα, είναι όρος marketing, δεν είναι επιστημονικός όρος, δεν υπάρχει superfood ή υπερτροφή κάπου γραμμένο επιστημονικά να πούμε ότι αυτό είναι καλύτερο τρόφιμο, παραδείγματος χάρη, από ό,τι είναι τα υπόλοιπα, να το πούμε κάπως έτσι, το οποίο δυστυχώς έχει εμφανιστεί και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι χρησιμοποιείται στα συμπληρώματα, δηλαδή εμφανίζεται ως υπερτροφή η οποία βοηθάει για κάποιο λόγο κτλ. Θα πρέπει εκεί να αναζητήσουμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης τροφής. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, τροφές οι οποίες έχουν περισσότερη βιταμίνη C από ό,τι έχουν κάποιες άλλες. Αυτό φυσικά δεν τις κάνει υπερτροφή, ούτε superfood τις κάνει. Ξαναλέμε, είναι ένας όρος καθαρά marketing, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι και επιτυχημένος, γιατί πολλοί κόσμος νομίζουν ότι υπάρχουν υπερτροφές, υπάρχουν τέλος πάντων κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάποιες τροφές, οι οποίες τις κάνουν καλύτερες από τις άλλες.
Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό, με αυτόν τον όρο. Το είχαμε αναφέρει και σε ένα από τα πρώτα μας live, νομίζω, με τους διατροφικούς μύθους που είχαμε κάνει. Είναι καθαρά όρος marketing. Δεν υπάρχουν υπερτροφές, δεν υπάρχει επιστημονικό άρθρο, όπως μου είχες πει και εσύ, που να χρησιμοποιεί τον όρο superfood. Αλλά δυστυχώς πέφτουμε στην παγίδα πολλές φορές, ο κόσμος, σε αυτή την παγίδα, με τις υπερτροφές.
Αυτό. Εγώ τώρα σκεφτόμουν, εκτός από τα superfood, και τα αθλητικά συμπληρώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία από πίσω, η οποία φυσικά προωθεί όσο γίνεται περισσότερα. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο πώς, ας ξεκινήσουμε γενικότερα και μετά να πάμε ειδικότερα για τα αθλητικά, σε αυτό που ξεκινήσαμε βασικά, που είπαμε με 2-3, στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επιλέξουμε ένα συμπλήρωμα. Mm-hmm. Οπότε είπαμε ποιος θα συστήνει καταρχήν, το είπαμε αυτό. Από πού δηλαδή προέρχεται η σύσταση για να πάρεις κάποιο συμπλήρωμα. Δεύτερον είπαμε το τι περιέχει, τα συστατικά του.
Τους ισχυρισμούς υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δούμε
ένα συμπλήρωμα
που φέρει πάνω ισχυρισμούς υγείας, που δεν επιτρέπεται φυσιολογικά να συμβεί αυτό, πάει να πει ότι μάλλον κάτι πάει λάθος, ίσως δεν κυκλοφορεί ίσως νόμιμα, κάτι τέτοιο, οπότε να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά.
Αυτό με το ισχυρισμό υγείας, ξέρεις τι μου θυμίζει εκείνο που είχαμε πει με τα άρθρα, όταν βλέπεις πολλά άρθρο που οποίο ξεκινάει με σως, εδώ δες φοβερό, αλλάζει τα πάντα, ξέρω εγώ κτλ, δίαιτα, σοκ κτλ, κάτι αντίστοιχο μου θυμίζει και με τον ισχυρισμό υγείας που έχουν τα συμπληρώματα.
Ακριβώς. Και πολλές φορές το βλέπουμε όχι μόνο, δεν είναι ότι μπορεί απλά να υπάρχει πάνω στο συσκεύασμα. Είναι δυνατόν, ας πούμε, από εκεί που προωθείται να δίνονται πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ουσία, ας πούμε, και από κάτω με μικρά γραμματάκια να σου γράφουν, αφού σου δώσουν πληροφορίες για το τι συμβάλλει σε αυτό, σε εκείνο, στο άλλο, μικρά γραμματάκια ότι αυτά είναι οι πληροφορίες που σας δίνουμε, είναι αποτελέσματα μελετών, ποιων μελετών δεν ξέρω. Και όχι γνωμοδοτήσεις της ΕΦΣΑ, που είναι, εντάξει, ευρωπαϊκός φορέας, τέλος πάντων, με μικρά γραμματάκια κάτω-κάτω. Αυτά είναι καλό να τα προσέχουμε γενικότερα.
Αυτό, ναι. Αυτό με έρχεται τώρα σε παράλληλα. Σκέφτομαι το πώς εμφανίζεται ένα φάρμακο. Δηλαδή, το φάρμακο είναι σαν να γράφει το φάρμακο απ' έξω το καλύτερο για την μείωση της πίεσης ή μείωση πίεσης κτλ. Τα φάρμακα, αν παρατηρήσεις, φυσικά κάποιες δεν γράφουν κάτι, ας πούμε, έξω, ιδίως στο εξώφυλλό τους και να το τονίζουν κτλ. Γράφουν την ουσία, γράφουν το όνομα του φαρμάκου και συστήνεται. Φυσικά τα συμπληρώματα και ιδίως αυτά που δεν τηρούν αυτό που λέμε με με τους χειρισμούς υγείας, το γράφουν συνήθως με μεγάλα γράμματα κτλ. Εγώ προσωπικά κάτι τέτοιο το θεωρώ αποφυγή, δηλαδή δεν θα το έκανα, δεν θα το έπαιρνα κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα, ας πούμε, θα θεωρώ ότι κάποιο που φαίνεται τουλάχιστον πιο σοβαρό θα μου ήταν πιο οικείο, ναι, θα έλεγα εδώ είμαστε.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Βλέπουμε πολλά και λέμε, ωραία, αυτό ίσως είναι καλύτερο. Αλλά...
Α, μπράβο. Και όπου βλέπουμε πολλά έτσι θαυμαστικά και το καλύτερο και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι Στην χειρότερα. Οπότε είπαμε και για τους πώς το κάνουμε, πώς το επιλέγουμε ουσιαστικά. Να περάσουμε λίγο στα αθλητικά.
Ναι, ναι.
Με τα αθλητικά έχεις καμία σχέση εσύ, με την έννοια δηλαδή έπαιρνες ποτέ?
Όχι.
Ποτέ,
ποτέ, ποτέ, τίποτα. Έχουν ρωτήσει κι άλλες φορές για πρωτεΐνη, για τέτοια, αλλά όχι. Έχω όχι, κάνει, έχω ασχοληθεί και εγώ με τη γυμναστική, αλλά δεν είναι. Στους αθλητές δυστυχώς, πραγματικά, έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση στον κόσμο ότι «Α, ωραία, είναι αθλητής, άρα πρέπει να πάρει συμπλήρωμα». Ή δεν γίνεται να είναι αθλητής και να μην παίρνει συμπληρώματα. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί όλο αυτό, όλη αυτή η εντύπωση που είναι τελείως λανθασμένη. Γιατί και πάλι πρέπει να ακολουθηθεί πολύ συγκεκριμένη διαδικασία πριν αποφασιστεί σε έναν αθλητή να χορηγηθεί κάποιο συμπλήρωμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι αθλητής μπορώ να παίρνω πρωτεΐνες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
Ένα από τα βασικά, το είχα πει και παλιότερα, είναι ότι όταν μου είχε έρθει, παραδείγματος χάρη, ένας τύπος ο οποίος έπαιρνε 9 συμπληρώματα κάποια στιγμή. Και όταν το ρώτησα πώς προπόνησης κάνεις, μου είπε 2 με 3 φορές πηγαίνω στο γυμναστήριο. Και ήμουνα, τι να τα κάνεις συμπληρώματα, δηλαδή άμα πηγαίνεις 2 με 3 φορές, εγώ περίμενα δηλαδή να ακούσω ότι κάνει, ξέρω εγώ, διπλές προπονήσεις την ημέρα. Πηγαίνει το πρωί, πηγαίνει και το βράδυ, ας πούμε, με τέτοια προπόνηση. Οπότε το θέμα είναι ουσιαστικά έχουμε καλύψει όλα τα υπόλοιπα για να χορηγηθεί συμπλήρωμα διατροφής. Δηλαδή, άμα εγώ, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή που κάνω 2 με 3 φορές προπόνηση την εβδομάδα, να πάρω το συμπλήρωμα, να κάνω τι? Να μου κάνει τι το συμπλήρωμα, αφού έχω να καλύψω ολόκληρη αντοχή και δύναμη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και φυσικά έχει τελειώσει και η ηλικία για να είμαι αθλητής. Οπότε να το κάνω τι? Απ' την άλλη, έχω φτάσει στο ιδανικό βάρος για να πω ότι είναι το βάρος αυτό που, το ιδανικό για την προπόνησή μου και για την άσκησή μου και για τον αγώνα. Δεύτερο, κοιμάμαι αρκετά. Το τρίτο, δηλαδή όταν, άμα κοιμάται κάποιος 3 ώρες και 4 και 5 την ημέρα, μην περιμένετε θαύματα από το συμπλήρωμα. Αφήστε τον οργανισμό λίγο να ξεκουραστεί, να γίνει αποκατάσταση και. Οπότε είναι μια σειρά πραγμάτων μέχρι να πούμε ότι έχουμε καλύψει όλα τα υπόλοιπα για να φτάσουμε στο σημείο να χρησιμοποιήσουμε συμπλήρωμα διατροφής.
Ακριβώς. Είναι και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Αυτό το ωραίο το infographic που μας ανέβασε στο Instagram.
Αυτό ψάχνω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί, ναι, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ, πώς το λένε, συνεπής, και κάπου το ψάχνω τώρα. Δεν το έχω βάλει καν στην επιφάνεια εργασίας, για να καταλάβεις.
Οπότε και στους αθλητές μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογούνται αρχικά, πριν βέβαια, εννοείται πως το συμπλήρωμα που θα επιλέξουμε και αν το επιλέξουμε θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική βάση από πίσω για να χρησιμοποιηθεί, και πρέπει πάντα να αξιολογούμε και τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου, ηλικία, κατάσταση υγείας κλπ. Θα πρέπει να αξιολογούμε το είδος της προπόνησης που κάνει, τη συχνότητα, την επιβάρυνση, τον όγκο της προπόνησης. Θα πρέπει να αξιολογούμε την προπονητική περίοδο, πριν χορηγήσουμε κάποιο συμπλήρωμα. Οι βιοχημικές εξετάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα επίσης στους αθλητές, πριν χορηγηθεί επίσης κάποιο συμπλήρωμα. Έχει μια διαδικασία.
Έχει μια μεγάλη διαδικασία, και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να τηρείτε τουλάχιστον στους αθλητές από τη στιγμή που θέλουμε να μιλήσουμε με όρους υγείας και για την υγεία των αθλητών, και γιατί δεν υπάρχει, ξαναλέω, και νόημα να χορηγήσουμε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής από τη στιγμή που δεν έχουμε καλύψει όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το βρήκα το τέτοιο, κάτσε να το βάλω. Οπότε, να σας δείξω ένα απλό διάγραμμα του πώς θα πρέπει ουσιαστικά να χρησιμοποιεί κάποιος ένα συμπλήρωμα διατροφής, αθλητικής διατροφής ουσιαστικά, από τη στιγμή που μιλάμε, η συζήτηση μας είναι γι' αυτό. Λοιπόν,
εδώ πάλι θέλουμε συνεργασία σίγουρα του προπονητή, θέλουμε συνεργασία του διαιτολόγου με τον προπονητή, όχι μόνοι μας.
Ναι. Ελπίζω να φαίνεται.
Προσπαθεί.
Προσπαθεί, δεν το έχει κάνει ακόμα.
Όχι.
Θα το ανοίξει, δεν μπορεί. Your screen is paused, λέει. Γιατί... Δεν το δείχνει.
Όχι, όχι. Κλείστο και ξαναπροσπάθησε το.
Θα το κάνω, ναι. Λοιπόν, ας το ξανακάνουμε, να το δούμε. Τώρα.
Τώρα, ναι.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, οπότε για να δούμε λίγο πώς επιλέγουμε τα βήματα. Καταρχήν, είπαμε, είναι ο αθλητής έτοιμος να πάρει συμπλήρωμα? Όταν λέμε είναι έτοιμος να πάρει, είναι όλα αυτά που είπαμε. Αν έχει κάνει την προπόνηση που δεν φτάνει άλλο να κάνει, έχει φτάσει δηλαδή η αθλητική του απόδοση στο καλύτερο σημείο που μπορεί να φτάσει. Γιατί είπαμε, άμα κάνει 2-3 φορές την εβδομάδα, ας πούμε, εντάξει, έχει ακόμα μέλλον. Κοιμάται αρκετά, ξεκουράζεται δηλαδή. Γιατί ένας αθλητής, ο οποίος, ή μια αθλήτρια, η οποία δεν κοιμάται αρκετά, δεν ξεκουράζεται αρκετά, φυσικά και το συμπλήρωμα δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ σε αυτό. Αν ναι, όλα αυτά, πάμε παρακάτω. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω, υπάρχουν συστάσεις. Είναι ένα από τα βασικά αυτό, γιατί θα πρέπει να βλέπουμε και τη βιβλιογραφία. Τουλάχιστον όσοι από εμάς τους διαιτολόγους τα προτείνουμε ένα συμπλήρωμα, θα πρέπει να βλέπουμε αν υπάρχει κατάλληλη βιβλιογραφία, έτσι ώστε να προτείνει κάτι τέτοιο. Παραδείγματος χάρη, η καφεΐνη, υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία, η οποία φυσικά και το προτείνει σε διάφορα αθλήματα, από την ποδηλασία μέχρι τα μαχητικά αθλήματα. Είναι αποτελεσματικό στο άθλημα? Άμα πάρω καφεΐνη στην ποδηλασία, μπορεί να είναι αποτελεσματική. Άμα πάρω όμως την σκοποβολή που προκαλεί νευρικότητα, ίσως η καφεΐνη, μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικό. Οπότε, ανάλογα με το άθλημα, φυσικά τώρα εδώ πέρα το λέω χαριτολογώντας, αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχουν έρευνες πάνω σε συγκεκριμένα αθλήματα, τα οποία έχουν και διαφορετικά συστήματα ενέργειας και διαφορετικά τελείως. Δεν είναι το ίδιο η ποδηλασία με ένα άθλημα πάλης, ας πούμε. Είναι ασφαλές στη χρήση? Ένα, ίσως το πιο βασικό, ίσως θα πρέπει να είναι πάνω αυτό. Αν είναι ασφαλές στη χρήση ένα συμπλήρωμα, αν υπάρχουν δηλαδή οι έρευνες και δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη χρήση, αν προέρχεται από αξιόπιστη πηγή, αυτό που λέγαμε, είτε από εκεί που πας να το πάρεις, είτε από την εταιρεία την ίδια, να ξέρουμε ότι η εταιρεία η ίδια είναι αξιόπιστη. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές και με άτομα τα οποία δεν, μάλλον με αθλητές που επιλέξαν εταιρεία και δυστυχώς δεν αξιολογείται και δεν ελέγχεται αν, παραδείγματος χάρη, σε μία πρωτεΐνη μπαίνουν κάποιες παράνομες ουσίες, οι οποίες μπορεί να τα βάζει η εταιρεία, παραδείγματος χάρη, αλλά να μην το ξέρει ο αθλητής, να μην το ξέρει ο διαιτολόγος. Οπότε συνήθως πρέπει να είναι αξιόπιστη εταιρεία για να μην έχουμε τέτοιο πρόβλημα, γιατί έχουν κοπεί σε doping test, γιατί υπήρχαν παράνομες, τέλος πάντων, ουσίες σύμφωνα με το doping control. Το δοκιμάζουμε, έχει θετικά αποτελέσματα? Αν έχει, φυσικά το συνεχίζουμε, αν δεν έχει, δεν υπάρχει και λόγος να το κάνουμε αυτό, έτσι. Και όταν λέω το δοκιμάζουμε, παραδείγματος χάρη η καφεΐνη, υπάρχει περίπτωση, άμα μέσω των γονιδίων να προκαλέσει νευρικότητα αντί να αυξήσει την άσκηση, έτσι. Οπότε άμα προκαλέσει νευρικότητα και άγχος, νομίζω δεν χρειάζεται. Καλύτερα.
Μάλιστα, είχα κάνει μια εργασία πάνω σε αυτό για την καφεΐνη και το γονιδίωμα και στους αθλητές. τουλάχιστον στο εξωτερικό, γίνονται τέτοιου είδους
Και εδώ έχουν
γονιδίων
ξεκινήσει. Και
ναι,
εδώ
για
έχουν
να
ξεκινήσει.
πολυμορφισμούς και λοιπά που μπορεί να, αποτρέπουν, να πρέπει να αποτρέπουν τον αθλητή από τη χρήση καφέινης. Γίνονται.
Και εδώ έχουν ξεκινήσει και υπάρχουν πλέον και υπάρχουν και συγκεκριμένα για τα γονίδια τα οποία βοηθάνε στην γυμναστική και στην άσκηση. Και το βασικό, έχει μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο το πήρα, με βοήθησε μια φορά στην προπόνηση και μετά το ίδιο πράγμα είναι, ξέρω. Είναι μια σειρά από ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουμε ένα συμπλήρωμα, ένα αθλητικό συμπλήρωμα. Δεν λέμε συγκεκριμένα τώρα ποια και τι και πώς. Είναι μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν αρκετά συμπληρώματα που μπορούν να χρησιμοποιήσει ένας αθλητής. Τα αφήνουμε έτσι, ουσιαστικά με τις ερωτήσεις, για να καταλάβουμε ότι πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε τι πρέπει και τι χρειάζεται να πάρουμε.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν το διάγραμμα.
Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χρήσιμο. Μάλλον ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά. Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια τελευταία μίξη ή έτσι μια... Να πούμε ένα τελευταίο, τώρα που το θυμήθηκα βλέποντας, ας πούμε, με τις πολυβιταμίνες.
Άλλο κομμάτι κι αυτό.
Αυτό δεν το είπαμε λίγο, με τις πολυβιταμίνες, το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ.
Συστήνεται πάρα πολύ τα πολυβιταμινούχα, έτσι σκευάσματα, όταν δεν έχουμε ενέργεια.
Αυτό έλεγα τώρα, με την ενέργεια. Και συγκεκριμένα, νομίζω την έχεις δει και εσύ αυτή τη διαφήμιση, έτσι.
Και σίγουρα θα την έχω δει.
Βασικά, όλες οι διαφημίσεις, άμα το σκεφτείς, όλες οι διαφημίσεις, δείχνουν αυτό το πράγμα, ότι οι πολυβιταμίνες κατά κάποιο τρόπο βγάζουν ενέργεια. Το οποίο φυσικά και δεν ισχύει, έτσι. Δηλαδή, οι βιταμίνες είναι κάποιες ουσίες οι οποίες μπαίνουν στον βιοχημικό, στις βιοχημικές δραστηριότητες του οργανισμού και βοηθάνε φυσικά, η έλλειψή τους προκαλεί προβλήματα κτλ. Το να λέμε ότι έχει ενέργεια, είτε είναι από θερμίδες, που δεν ισχύει φυσικά, οι βιταμίνες δεν έχουν θερμίδες, είτε ότι κατά κάποιο τρόπο μπουστάρουν τον οργανισμό και δείχνει στη διαφήμιση ότι ο άλλος είναι κουρασμένος και παίρνει, ας πούμε, το πολυβιταμινούχο, το πίνει έτσι όπως το έχει στη διαφήμιση και γουρλώνει τα μάτια και έχει όρεξη και τέτοιο, νομίζω ότι είναι, όχι λίγο, πολύ παραπλανητικό.
Είναι
πολύ
πάρα. Και εγώ αυτό ήθελα να πω ουσιαστικά, ότι οι βιταμίνες, τα μέταλλα, η χνοστοιχεία δεν αποδίδουν ενέργεια, φυσικά και είναι απαραίτητα για τις διάφορες διαδικασίες του μεταβολισμού. Οπότε αν υπάρχει έλλειψη, ίσως να δούμε ναι, κάποιο όφελος μακροπρόθεσμα, αλλά δεν με αποδίδουν ενέργεια σίγουρα, και ούτε αν έχω έλλειψη μια βιταμίνη από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή πήρα ένα συμπλήρωμα, ξαφνικά θα έχω ενέργεια όπως παρουσιάζονται.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δείχνει η διαφήμιση ότι πίνει και πετάγεται και έχει... Εντάξει, αυτό εμένα περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, μου βγαίνει με να είχα ένα φιλτζάνι καφέ και να άπινα και να ξυπνούσα λίγο, παρά τόσο με το να πάρω βιταμίνη και να με γουρλώ στα μάτια και να αρχίζω να πηγαίνω όλη την ημέρα. Βασικό σε αυτό, που το λέω γενικότερα, μην παίρνετε βιταμίνες και δοκιμάστε, παιδιά. Δηλαδή, ειλικρινά, η ξεκούραση είναι βασική στον οργανισμό και όχι μόνο βασική, ακόμα και στο θέμα της διατροφής και της αποκατάστασης των μυϊκών ομάδων, είτε εργαζόμαστε, είτε κάνουμε άσκηση, είτε εργαζόμαστε, είτε τέλος πάντων οτιδήποτε. Οπότε καλό είναι το να κουράζεται κάποιος και να θέλει να ξαπλώσει και να κοιμηθεί. Δεν χρειάζεται να μπουσταριζόμαστε με βιταμίνες και να τρέχουμε, να συνεχίζουμε την καθημερινότητα σε τέτοιους τρελούς ρυθμούς.
Ακριβώς. Και χρησιμοποιούνται και συχνά τα πολυβιταμινούχα, πάρα πολύ συχνά.
Είναι από τα πιο συχνά, νομίζω. Δηλαδή, πολυβιταμίνες έτσι για τέτοιο. Και, εντάξει, άμα κάποιος τέλος πάντων δεν κάνει σωστό πρόγραμμα διατροφής, Εντάξει, μπορεί να πάρει κάποιο πολυβιταμινούχο, αλλά από τη στιγμή που είτε κάνει σωστό πρόγραμμα διατροφής, είτε νομίζει ότι αυτό θα τον βοηθήσει να ξαναζωντανέψει κτλ., θεωρώ ότι περισσότερο λειτουργεί ως ψυχολογικό μπουστάρισμα παρά ως πραγματικό επί τούτου, δηλαδή οι βιταμίνες θα σε ανεβάσουν τόσο πολύ πάνω.
Οπότε καταλήγουμε και σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, καλό είναι να μην λαμβάνουμε συμπληρώματα, ακόμα και τα πιο απλά, και μια βιταμίνη υδατοδιαλυτή. Καλό είναι να μην τα λαμβάνουμε από μόνοι μας ή από άτομα, φίλους, επειδή ένας φίλος μας παίρνει ή δεν ξέρω κι εγώ. Καλό είναι να δεχόμαστε πληροφορίες μόνο από γιατρούς και διαιτολόγους, να γίνονται αξιολόγηση που αναφέραμε στην αρχή, και αν κριθεί απαραίτητο, δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση διατροφικά, τότε ναι.
Νομίζω ότι ξανακαταλήγουμε σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να γίνεται αξιολόγηση, να γνωρίζει αυτός που το χορηγεί τι χρειάζεται ακριβώς μετά την αξιολόγηση, και αν χρειάζεται συμπλήρωμα διατροφής, καλώς να το πάρει κάποιος. Το να παίρνει κάποιος συμπληρώματα διατροφής, είτε προληπτικά είτε γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνουν ενέργεια, είναι και αυτό μέσα στους μύθους που ίσως το είχαμε πει τότε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Αντιγόνη, νομίζω ότι είπαμε αρκετά για τα συμπληρώματα. Συγκεκριμένα μπορούμε κάποια στιγμή να πούμε για συγκεκριμένα συμπληρώματα, και υπάρχει και εκεί αρκετή βιβλιογραφία, η αλήθεια είναι, ιδίως στα αθλητικά συμπληρώματα υπάρχει μεγάλη.
Έχουμε σε απορίες, θέλει ο κόσμος να δούμε κάτι παραπάνω, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το πόσο είναι live αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ο κόσμος περισσότερο έχει σηκωθεί, έχει πάει για μπάνια, παρά να κατασακούσει Παρασκευή.
Λογικότατο.
Λογικότατο και καλά κάνει. Και αυτό που λέγαμε, βιταμίνη D, ας πούμε, θα φτιάξει λίγο παραπάνω βιταμίνη D, η οποία από ό,τι φαίνεται υπάρχει έλλειψη. Οπότε γιατί να πάρεις συμπλήρωμα και να μην πας στη παραλία και να σε δει λίγο περισσότερο ο ήλιος και να ανεβάσει τη βιταμίνη D. Η οποία βιταμίνη D, τώρα που το είπαμε, θα πρέπει να βλέπουμε πότε έγινε η εξέταση αιματολογική, για να καταλαβαίνουμε κιόλας αν είναι την περίοδο μετά το χειμώνα που συνήθως είναι χαμηλή, ή αν είναι μετά το καλοκαίρι που συνήθως είναι υψηλή. Είναι κάτι το οποίο το κάνει η βιταμίνη D έτσι από μόνη της.
Ακριβώς.
Αυτά. Οπότε χάρηκα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και μάλλον τώρα θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι, γιατί θα αφήσουμε και τον κόσμο λίγο στην ησυχία του να κάνει τα μπάνια του, να τα κάνουμε κι εμείς.
Θα κάνουμε κι εμείς, ακριβώς. Χάρηκα πολύ, Μάλαμα.
Και εγώ χάρηκα, Αντιγόνη, θα τα πούμε ξανά. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.